بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. فيسرني لقاء إخواني من أهل السنة والجماعة في هذا المركز المبارك حرسه الله تعالى وسائر مراكز أهل السنة والجماعة. ننال فرحة يكوكتانا ندugu zangu ndani ya markaz hii katika marakiz ya أهل السنة والجماعة. Kama alivyotaja ndugu yetu al-akh Abu Hafs hafidhahullah ta'ala, mimi ndugu yenu Abu Abdurrahman nilikuwa na shauku kubwa ya kuwatembelea ndugu zangu ahlus sunnati wal jamaa wa mji huu. Falillahi alhamdu wal minna, Allah تبارك وتعالى قد حقق علي أمنيتي، أمنيتي ما تمني يانغ يا كوكتانا نبوزانغ أهل السنة والجماعة. وسبب هذه اللقاءات لقاء أهل السنة وزيارتهم بعضهم إلى بعض. Kukutana ahlu sunnati wal jamaa na kutembeleana, hii ni katika mambo ambayo matlubatun shar'iyya, sheria yetu ya Uislamu imeyaweka katika kutia nguvu mafungamano yao na udugu wao. Bali da'wa hii ad-da'wa salafia tahtaju ila al-musharaka, inahitajia musharaka baina du'atiha, baina walinganizi wake, la siyama fi hadha al-asr, hasasa katika zama hizi ambazo kathrati al-ghawghawi wa kathrati al-fawwa wa dha'afat al-himam, himam zimeshuka, al-ghawghawu na wao pia wamekuwa wengi, ahlul bid'i wa ahlul dalal wanakithiri katika kila upande. Kwa hiyo inahitaji watu musharaka baina yao, lakini pia na kutembeleana ili kutia nguvu udugu wao na huu ushirikiano wao. Na leo biidhnillahi tabaraka wa taala, Allah amejalia niko na ndugu zangu katika mji huu na ndani ya markazi hii, miongoni mwa marakiz za Ahli Sunnati wal Jamaa. Jambo lingine ikhwa ni kuhusiana na ndugu zenu wa Mwanza, Ahli Sunnati wal Jamaa, salafi wa kule, wanakusalimieni, lakini pia wanatamani pia ziara zenu na wanakupendeni kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Na alhamdulillah, miongoni mwa neema tulizonazo kwa zama hizi, ankathara Allah tabarak wa taala duata ahli sunnati wal jamaa, ni Allah kukithirisha walinganizi wa ahli sunnati wal jamaa. Na hii ni kuhakikisha ile bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba Allah atainusuru hii dini, na Allah ameinusuru dini kwa kuwaleta baadhi ya watu katika umma wanaoisemea dini hii na wanaisimamia na wanaifundisha, wameisoma na wanaisomesha. Hii ni kheri na hii ni fatihu kubwa, maduati wa ahli sunnati wal jamaa kuwa wengi na kuongezeka baada ya kuwa walikuwa ni wachache. Yusharu ilayhim bil banan, kwamba unamtafuta mtu wa sunna, nenda kule utamkuta. Kina alhamdulillah kidogo kidogo, na hivi ndivyo inapokuwa haki kidogo kidogo, haki mwisho inafahamika. Allah tabarak wa taala akafungua milango kwa ahli sunnati wal jamaa ya kusoma, watu wakaanza kusoma na kusomesha, waliojaliwa kutoka nje wakaenda, waliojaliwa kuhama mikoa wakasafiri wakaenda kwa mashekhe wa miji yetu kwa ajili ya kutafuta ilmu. Na alhamdulillah mashekhe nao maduat wa sunna wakawa wakweli katika jambo hilo, na wakajua nini wanakitafuta, wakasafisha nia zao, lakini pia wakaamua kuweka kila kitu pembeni na kuhakikisha wanainusuru da'wa hii kwa kuisomesha. Wakatoa wanafunzi ambao wanafunzi wale na wao walijua ni kitu gani walikifanya wanakifanya, wakarudi majumbani mwao, wakarudi katika miji yao, wengine mpaka vijijini, wakaenda kuifikisha da'wa hii ya haki. Alhamdulillah, hii ni kheri kubwa, maduat wa da'wa hii wako kila sehemu, da'wa salafia kila mahala. Na haya ni Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, inna Allaha zawaliya al-ard faraaitu masharikaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablughu ma zuwiya li minha. Hakika Allah tabaraka wa taala amenikunjia ardhi hii. Tume sallallahu alayhi wasallam asema Allah alinikunjia, alinisogezea hii ardhi, nikaiona mashariki yake na magharibi yake, na hakika ufalme wa umma wangu, ina maana dini, dini hii ndo ufalme na ndo isa wa huu umma, itafika kila mahala ambapo mimi nimesogezewa. Lakini pia katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-laylu wan-nahar, itafika hii dini kila mahala ambapo umefika usiku na mchana, kila mahala ambapo usiku na mchana unafika, basi kwa kiapo kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Uislamu huu na kwa msisitizo utaingia na utafika kila penye kufika usiku na mchana. Na biizzi azizin au bidhulli dhalili, sawa sawa Uislamu huu utakuwa umebebwa na watu waheshimiwa, wenye nguvu, wenye mali, au utakuwa umebebwa na watu wa kawaida wasiokuwa na nguvu, wasiokuwa na heshima, ni watu duni, Uislamu utafika. La yaturuku Allahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah, Allah hatoacha nyumba zilizokuwa imara kama nyumba za mijini isipokuwa Allah atauingiza Uislamu. Lakini pia nyumba za kawaida ambazo zinaonekana duni kama za vijijini, Allah atauingiza Uislamu. Na Uislamu unaokusudiwa hapa ni Uislamu wa haki, Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu ambao ndo sunna, Uislamu ambao ndo da'wa salafia, alhamdulillah. Kwa hiyo basi thibitini ahlus sunna wal jamaa, simameni imara, kuweni wa kweli, safisheni nia zenu, msijali kwa uchache mlionao, wala msijali kwa udhaifu mlionao au kwa upungufu wa maisha mnayoyaona. Haya yote hayawezi kuzuia da'wa hii kwenda mbele. Ad-da'wa salafia qa'ima, da'wa salafia itasimama na itaingia kila pahala ambapo huwezi kutegemea kuwa da'wa hii itaingia. Kwa hiyo lazima tufurahi kuwepo kwa vituo kama hivi ambayo vinaisimamia dini ya Allah tabaraka wa taala, na da'wa inatangazwa ndani ya vituo hivi. Tuviimarisha hivi vituo kwa kusoma na kusomesha, hili litatusaidia sana na kupata yale tunayokusudia. Ndugu zangu, huu muda mchache nikumbushe maneno ya sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Haya maneno ameyataja, ameyapokea al-Imam Ahmad alayhi rahmatullah, na njia yake ndio njia nzuri zaidi kuliko njia nyingine ambazo yamepokelewa maneno haya, kwa sababu vile vile At-Tayalisi ameyapokea katika musnad yake, na At-Tabarani katika Al-Mu'jam, na Al-Bayhaqi katika Shu'ab. Imam Ahmad ameyapokea katika musnad kutoka kwa shekhe wake Abu Bakar ibn Iyash, fihi ma fihi, lakini maneno yake hapa yanachukuliwa. Naam, kutoka kwa maneno yake anapokea kutoka kwa Asim ibn Bahdala, kutoka Zir ibn Hubaysh, kutoka sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Anasema sahaba huyu, inna Allah nadhara fi qulubi al-ibadi, Allah tabaraka wa ta'ala alizitazama nyoyo za waja wake, aliziangalia nyoyo za waja wake wote, fawajada qalba Muhammadi, akakuta moyo wa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, hiya khaira qulubi al-ibad, ndo moyo uliokuwa bora, uliokuwa msafi zaidi katika nyoyo zote za waja wake. فاستطاه لنفسه وابتعثه برسالته. الله كم تبوى محمد كوى نمتم واكي لكن فيا akampa ujumbe wake utume, akampa ujumbe aulete kwa umma. Ninapomakusudia ni hapa pafuatapo. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, thumma nawara fi qulubi al-ibadi ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya hapo Allah katazama nyoyo za waja wake kwa mara nyingine. Baada ya kuwa ameutazama moyo wa Muhammad akaukuta kuwa ni moyo safi, akampa utume wake. Kisha akatazama nyoyo za waja wake baada ya moyo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawajada quluba ashabihi, akakuta nyoyo za masahaba wake, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiya khaira qulubi al-ibadi ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndo moyo uliokuwa bora zaidi baada ya nyoyo za baada ya moyo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akakuta nyoyo za masahaba wake ndo nyoyo zilizokuwa safi zaidi baada ya mitume wa Allah tabarak wa taala. Fastafahum li nabiyhi, akawachagua hao masahaba wawe ndio watu wa karibu na ni masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waja'alahum usara'ahu, akawajalia kuwa wao ndio washauri wake, ndio watu wa kumzunguka mtume wake alayhi salatu wassalam. Yukatiluna ala dinihi, wanapambana kwa ajili ya dini yake. Lakini pia famara'ahu an-nasu hasana fahuwa inda Allahi hasani, lile walioliona masahaba ni zuri, basi kwa Allah tabarak wa taala pia ni zuri. Maneno haya ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, mmoja katika masahaba wakubwa waliotangulia katika Uislamu, yanaonyesha waziwazi nafasi waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika huu umma. Jambo la kwanza ni kwamba hawa masahaba ikhtarahumullah min ibadi, Allah amewachagua katika waja wake. Istafahum, Allah akawachagua, akaona watu hawa ndo watu wanaofaa kuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yadullu ala makanati sahaba wa ala mansilatihim fil umma wa uluwi darajatihim, hii inaonyesha wazi nafasi ya masahaba katika umma na nafasi waliokuwa nayo katika Uislamu na daraja waliokuwa nayo, kwamba ni watu Allah amewachagua baada ya kutazama nyoyo zao. Wa hadha nadhiru yuayiduhu qawluhu ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim. Allah nasema kuhusu masahaba, alima ma fi qulubihim, Allah aliyajua, alijua yaliyomo ndani ya nyoyo zao, aliyatukuza yaliyomo ndani ya nyoyo zao. Kwa hiyo ndio maana akawachagua, kwa sababu Allah alijua ukweli uliomo katika nyoyo zao. Na ndio maana Allah akasema ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, kuweni na watu wa kweli. Ambao ni akina nani? Ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hafidh Al-Haytami alayhi rahmatullah katika As-Sawa'iq Al-Muhriqa alipokuwa anaizungumzia aya hii akasema, fa hadhihi al-aya wadhihatu ad-dilala ala anna Allah zakkahum tazkiyatan la yaqdiru alayha wa la yukhbiru biha illa Allah tabarak wa ta'ala. Aya hii inaonyesha wazi ya kwamba Allah tabarak wa taala amewatukuza masahaba wake amewasifia maswahaba wake sifa ambayo hakuna anayeweza kuitoa kuhusu kiumbe zaidi yake Allah tabarak wa taala. Ni tazkia gani? Tazkia tuma fi qulubihim, ni kutazkia kuwatakasa yaliyomo ndani ya nyoyo zao. Hakuna mtu anayeweza kutakasa kiumbe mwenzake kwa yale yaliyomo katika moyo, kwa sababu hakuna anayejua yaliyomo nyoyoni zaidi ya Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfi as-sudur. Inabaki kudhaniana vizuri, unamdhania mtu khairi vizuri, unamwozesha, lakini baadaye yanatokea kutokea, unaweza kusema ningejua nisingekuozesha. La, hakuna anayeweza kukupa tazkia hiyo, hata wakaja watu wote wanamshuhudia fulani. Zaidi ya ghalabatu dhann wa husnu dhann, ya dhana nzuri ya mtu kwamba huyu anaweza akawa mwaminifu, anaweza akawa mkweli. Ama maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah tabarak wa taala amewatakasa nyoyo zao kwamba ni wakweli. Akaendelea kusema Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala, anasema fa min huna, sasa kwa hili sasa, radiyallahu anhum, Allah liwaridhia. Wa man radiyallahu anhu fala yumkin mautuhu ala al-kufri. Allah liwaridhia, na Allah akatambua kwamba watakufa katika radhi zake. Na yeyote ambaye Allah alimridhia akiwa hai, haiwezekani akafa katika ukafiri, kama alivyodai mashia ar-rawafidha, ya kwamba maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walirtaddi, walikufuru, walificha risala, hasa hasa katika yale makundi ya mashia, wale waovu zaidi katika mashia, hasa hasa katika wale al-imamia, wale al-ithna asharia, vile vile wanaingia wanaingia al-ismailia. Ila hawa al-ithna asharia wao wana fikra mbovu sana, kwa sababu wote ni katika al-imamia. Alhasil ya ikhwan, mashia wakakosa adabu kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakakosa adabu kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao Allah aliwachagua na kawasafisha nia zao. Ibada Allah, kwa zama hizi ni muhimu sana, kwa zama hizi Allah tabarak wa taala amewajalia ahli sunnati wal jamaa masalafi kusimama katika dawa waliokuwa nayo masahaba, kusimama katika njia waliokuwa nayo masahaba, kusimama katika Uislamu halisi ambao ndio ni Uislamu waliopokea masahaba kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanapatikana watu wanawazulia masahaba, wanawatukana masahaba, wanawasema vibaya masahaba, wanathibitisha kukufuru kwa masahaba. Na ndani ya mwezi huu wakafanya mambo ya ajabu ndani ya mwezi tuliomo Muharram. Falillahi alhamdu, ni kwamba mashekhe zetu maduat wanabainisha hali halisi kuhusiana na masala ya Ashura, nama uona uzushi waliokuwa nao mashia katika siku hii ya Ashura, na tukio la kuwawa Husein radhiallahu anhu, ama sababu kubwa, bali wanasema wao ndio washiriki wakubwa kumuua Husein radhiallahu anhu. Walimwahidi kumnusuru, njoo Iraki tukunusuru, tutakuwa na wewe. Baadaye wakamgeuka mpaka wakamuua, alafu wanadai kuomboleza kifo chake. Haya yote ni kukosa, kwa sababu ni zile chuki walizonazo dhidi ya masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hatushangai haya kutoka kwa Mayahudi, kwa sababu wao asili yao kawaida ni Mayahudi. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima katika siku kama hizi ni muhimu sana kukutaja nafasi za maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi ya Mughira bin Shu'ba radhiyallahu anhu, anasema sallaina al-maghriba, siku moja tuliswali maghribi na mtume sallallahu alaihi wasallam. Tulipomaliza kuswali maghribi tukasema najlis hatta nusalli ma'ahu al-isha, tubaki na mtume mpaka tuswali naye sala ya isha. Mtume akatoka, alivorudi akawakuta wamekaa, akamwambia lazimtum hauna, bado mko hapa? Wakasema naam ya Rasulullah. Sisi tulipomaliza kuswali tukaambizana tubaki tukungoje tuswali na wewe isha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akainua kichwa chake akaangalia juu akasema an-nujumu amanatun lis-samaa, hizi nyota mnazoziona ndio usalama wa kubaki hii mbingu mnayoiona. Fa idha dhahabatin nujum, nyota hizi siku zitakapoondolewa, zitakapoondoka, atasamaa ma tu'ad, basi tambua kile kinachoahidiwa kwenye mbingu kitakuwa kimefika, mbingu mwisho wake utakuwa umefika. Fa idha nujum kadarat, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa ana amanatun li ashabi, na mimi kuwepo kwangu ndo usalama wa masohaba wangu. Fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, nitakapoondoka masohaba wangu watafikiwa na yale wanayoahidiwa. Kisha akasema wa ashabi amanatun li ummati, kubaki kwa masohaba wangu ndo usalama wa huu umma, ndo usalama wa umma wangu. Fa idha dhahaba ashabi, masahaba wangu watakapoondoka, ata ummati ma yu'adun, umma wangu watapatwa na yale wanayoahidiwa katika fitan na kukithiri shahawat na ahlul ahwa. Kwa hiyo ndugu zangu, al-isma kubwa ni kushikamana na njia ya wema waliotangulia, njia ya masahaba, kwa sababu nafasi ya masahaba hailinganishi na yoyote. Imam Malik rahimahullah ta'ala anasema kanu yuallimuna abnaahum hubba ababaka hubba Abi Bakar wa Umar kama yuallimunahum surata min al-Qur'an, walikuwa wakiwafundisha watoto wao kumpenda Abu Bakar, kumpenda Umar kama wanawafundisha sura katika Qur'an. Kwa hiyo nafasi ya masahaba ni kubwa, ndugu zangu, sisi tutakiwa kulazimiana nao na kuwatetea, na kuwatetea. Sikubali heshima ya masahaba inavunjwa mbele yako. Tunatambua hawa mashia hawa, kuna wengine ni ndugu zetu katika nasab, wengine ni kaka zetu, wengine ni mjomba zetu, wengine ni ndugu. Utakuta wengine tuko nao ni washiriki wetu kwenye biashara, kwenye vilimo, lakini tambua wana fikra chafu dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa jitahidi angalau kumfikishia, mlinganie, msaidie, kwa sababu njia anayoenda nayo ni mbaya. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nimependelea nikumbushe zaidi katika upande huo kwamba da'wa hii ad-da'wa as-salafia, da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, huwa al-islamu sahihi, ndio Uislamu uliokuwa sahihi, ndio Uislamu ambao wameuchukua masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwake moja kwa moja. Na sisi ili tushikamane, tukae, tusimame katika Uislamu sahihi, lazima tusitoke katika njia yao. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah atuwafikishe na atuthibitishe katika haki.
Kaibabad, kibiyaza, kusumumzia, na mafanikio katika kwa kupatikana kwa wingi vituo vya masalafi na mabaathi wake. Lakini kwa sababu ya munasaba wa masiku haya, ile ruhu ya kalima yake ikawa inazungumzia ubora wa masahaba na wao ni nani, yeye pale ambapo walisimama ilipo kwa bahati au ni uchaguzi aliyomlaka Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno tumesikia mazuri, maneno ambayo yanatufanya tuzidi kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tumpende yule ambaye atawapenda masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tumchukie yule ambaye anawachukia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeyote mwenye kuchukia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyo bila shaka ni adui wa Allah na Mtume wake na ni adui wa waumini. Hivyo na sisi lazima kwa msingi wa kupenda kwa ajili ya Allah tumpende mwenye kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tumchukie kila mwenye kumchukia sahaba yote wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sikusudii kurefusha, lakini nakusudia kukumbusha kwamba huu ni mwanzo na tushaanza kabla ya hapo kuzungumzia jambo hili kwa mnasaba huu, na jambo hili itaendelea insha Allah taala kama ambavyo mezakasijana na mgeni wa kuja leo akaizungumzia hili na